Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 июнь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда милли тормыш һәм дин җыены узды. Анда яңгыраган чыгышлар һәм имамнарның фикерләре белән танышырбыз. Татар милли ризыкларын тәкъдим итүче Түбәтәй фастфуд кафесы Казанда үз эшен башлады. Туризм комитеты башлыгы туристларны Казанга милли ризыклар белән җәлеп итәргә кирәк дип саный. Татарстан мөфтияте республика ифтарын уздыру өчен волонтерлар җыя. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Грузия хөкүмәте дүшәмбе көнне юл хәрәкәтен киметү өчен Тифлистә яшәүчеләргә эшкә чыкмаска киңәш итте. Су басудан соң шәһәрне чистарту белән шөгыльләнгән дәүләт оешмалары, банклар һәм хөкүмәт кенә эшли. Ил буйлап матәм игълан ителгән. Грузия буйлап чиркәүләрдә хәлакәт корбаннары рухына дога кылачаклар. Якшәмбегә каршы төндә каты яңгыр нәтиҗәсендә Тифлисне су басты. Кимендә 13 кеше һәлак булды, 20 кеше әлегә кадәр табылмаган, 40лап кеше яраланды. Аларның 5-е хастаханәдә, 40лап гаилә тораксыз калды. Йортлар, юллар Татарстанның инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Казанда 7-нче Казан саммит 2015 елы ачылды. Анда 45 илдән 746 кеше теркәлгән. Конструктив глобаль сәүдә һәм инвестицияләр өчен Ислам финансы дигән темага сөйләшер өчен килгән делегатлар арасында Сәгъд Гарәбстан, Мисыр, Төркия, Пакистан, Гарәп әмирлекләре, Сомали, Малайзия, Британия, Люксембург һәм башка илләрдән кунаклар бар дип хәбәр ителә. Җыен эшендә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнаша. Моннан тыш очрашуга төрле финанс оешмалар, дипломатлар, Русия төбәкләре вәкилләре Федерация Шурасы һәм Россия Саклану министрлыгы вәкилләре килгән. Араларында Кырым хакимияте вәкилләре дә бар. Очрашулар 15-16 июнь дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә 30 июльгә кадәр илдә үлүчеләр саны арту сәбәпләрен ачыклап, хисап әзерләргә кушты дип хәбәр итә РИА яңалыклар агентлыгы. Россия хөкүмәтенә Россия төбәкләрендәге башкарма хакимиятләр белән бергә 2015 елның 1 кварталында үлүчеләр санының арту сәбәпләрен барлап, хәлләр аеруча начар булган төбәкләргә игътибар итәргә, бу хәлне төзәтер өчен чаралар күрергә диелгән Путин күрсәтмәсендә. Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 кварталда үлүчеләр саны 3.7% арткан дип белдергән иде. Росстат 2015 елның 1 чиригендә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7% арткан дип хәбәр иткән. Аңа кадәр Россия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 ел белән чагыштырганда 2.6% арткан дип игълан иткән иде. Башта Россия президенты Путин бу хәлне илдә өлкәннәрнең өлеше артты, табигый яшьләр хезмәт эш яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип аңлаткан иде. Үлүчеләр арткан төбәкләр Россиянең төньяк көнбатышы үзәге һәм Идел буенда, иң сәламәт халык Себер һәм Ирак көнчыгышта яши. 2015 ел башыннан контракт нигезендә хезмәт итәргә теләп 300 хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. 2012 елда 3, 2013 елда 70, 2014 елда 500 хатын-кыз хезмәткә алынган. Узган ел хәрби хезмәткә алынган хатын-кызларның 10-сы гына югары белемгә ия булган булса, быел университет белеме булган хәрби хатын-кызлар саны 80-гә җитте дип хәбәр итә Россия Саклану министрлыгының матбугат хезмәте. Азербайҗан башкаласы Бакуда 1 Европа уеннары ачылды. Шу вакытында очрашканда Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Владимир Путинга Кырым татарларының хокуклары торышын турында хисап тапшырды. Төркия вәкилчелеге Кырымда апрельнең 27-сеннән алып 30-ына кадәр булып китте. Кеше хокуклары белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары мөгаллимнәреннән торган 6 кешелек төркем башлыгы профессор Зафер Ускул 4 көнлек сәфәргә нәтиҗә ясап Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы белән уртаклашты. Төркем мәҗлес вәкилләре, журналистлар, дин әһелләре, иҗтимагый оешмалар, яңа хакимият адвокатлар, бала карап өйдә утыручы хатын-кызлар һәм урамдагы кешеләр барлыгы 100-дән артык кеше белән сөйләшкән. Төркия вәкилчелегенең максаты төрле катлам халык белән сөйләшүләр аша Кырым татарларының борчылуларын раслау яки кире кагу иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли тормыш һәм дин җыены узды. Курсның кунакханәсендә узган пленар утырышта Русиянең 65 төбәгеннән һәм Татарстаннан 928 делегат катнашты. Гадәттә мондый форумнарда Татарстан президенты тышка кадәр утырышта катнаша торган булса, бу юлы тыштан соң элешкә килде. Ул булмагач күрәсең мөфтиләр Равил хәзрәт Гайнетдин дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә тышка кадәр килеп торуны кирәк санамаган. Чара алардан башка гына үтте. Аның каравы быелгы форумга Кырым мөфтие Әмир Али хәзрәт Абылаев катнашты. Пленар утырыш алдыннан ул журналистлар белән аралашканда бу форумда Русиядәге мөселманнарның фикерләрен ишетү минем өчен мөһим дип әйтте. Аблаев гомумән алганда бөтен дөньяда мөселманнарның проблемаларының бер үк булуын белдерде, әмма бу проблемаларның ниләр икәнен әйтмәде.
Нәрсә görmek, нәрсә ишетмәк өчен гелбе үле бер фикерем, ниятем юк турды. Әмма инсанлары görmek ве бурадагы мөселманнарның әлбәттә ки аларның конушмалары ве düşүнчәләре минем өчен чөк мөһим. Гомумән баксак bütün dünyada Müslümanların problemi aynı. 21. asırın problem Müslümanlar için tektir. Kırım'daki Müslümanların bugün problemi yok. Dini problem hiç yok. Tabii ki siyasi problemler var. Ama dini problemi ağırımız yoktur. Şükürler olsun.
Forum ve millet eserimiz yaşayan hükümetler, meclislerin en aboylu imamları hem müftileri çatırıldı. Rusya Federasyası'nın 61 bölümünden 928 vakit geldi.
Bizge belki Kazan'da İslam İlimi Akademisi'nin kundurup adı vakti dikkendir. Bu akademinin kuruluğu buna da ilimizde İslam teklimatının ilahiyat biliminin üstürküsüğüne hiç çiksiz yerden biter idi.
Bugün yaşlar naşar deyip, yaşlar zorda deyip kursiyeliyiz. Eğer bu için sırnaktırış iken bunda yaşlarının bir ayıbı da yok. Demek biz Aziyaniler, Ebi Babalar, Allah'a da hala hoşunda ikisi kuruşalımda işemeganız, uytamaganız. Ne şuan kuran, zir yüzünde bir güne şişilmegan mesele var, problemi var, bu komil kişi terbiyeler.
Меня удивляет, насколько некоторые татарские интеллектуалы боятся и стесняются ислама, считая, что настало время более широкого взаимодействия и учета религиозно-мировоззренческого фактора, хотя бы для простой цели, чтобы молодежь не наблюдала диссонанс между современными культурными веяниями и многовековыми религиозными устоями.
Тапкурла у таблицы булмаган керек. Eğer de bir adam balası matematikadan başka bir neşede bilmiyken, demek o matematikini de yeterli bir derecede yakışı etip bilmiyiz. Şuna yok, birer din ehli dinden başka bir neşede bilmiyken, demek o dinli de yakışı etip bilmiyiz. Din ehlilerimiz, onlar hem milletin tarihi, hem anın tili, anın sanatın, gırıf gıdetleri, hem bir kub dillerini yokşetip bilirge deyiş. Tel turunda bugün bir kub sülendi. Bunda hakikat kub. Bana kuz yımsak bir naşar bulur. Bana ele minimli aziz dostum yaklaşın Fahir Hazret Yanavul'dan eyke saldı. Bezle rahat edip Tatar şişesiyle şeriz dedi. Eyyir bana minin balalarımla rahatlanıp Tatar şişesi veşeler. Deyip oli kurmadı stavı. Fahil Hazret şımağını ayıkıp Tatar şehit etkende fütür aşkı. Bana min Tatar şişe balalarım şişe. Hem sizlikler de şişeştim deyip eyti olmayayım. Min o yalan bulayı deyip etirge. Şimdi minin bir balam Mestevle yaşayın, Rus şahına yaşayın, silaşa, birisi İngiliz şahına silaşa, birisi Türk şahına silaşa. Hem Tatar dilinin bu kadar zayıflığına, bu kadar cehalet hem biz, şu şakla benim iradım izgalene, bu ermiş benim jiliklerime tüfe kardeşler, biz ne damarlarımızda, biz ne? Tamam, ne gizlerimiz hayadır şerî, hayadır anda infeksi, şirkide. Nişik selametlik yarlarına çıkıp, asılların biz elbette izlerge değişmiz.
Eğer de bizim mescidlerimizde Tatar tili bulmayken, milletimizin geleceği yok. Çoluğunda biz anıp basmaktayız. Biz bir yine meselede de şu Tatar tilinden mescidler getirmeyi değişti bulmasın değil. Bütün çizde her tübekte kim kadar şamasın ki biz tar tarixi məscidlərimizdə, Sibir qalalarında tarixi məscidlərdə bütün xalqlar imamı gitkən cəhdlə əlbəttə məscidə alıb bilib oturamıyoruz. Anda Tatarstandan, Başqırtandan, həm başqa cəhdlərdən Tatar dilini bilgən imamları bu cəhdlərə üçürü məsələsini uyarız. Sınav qredəkində bir boşamayın. Ləkin bizim yolumuz bir günə, biz Tatar dilini saxlamasaq, bizim kiləçəkimiz yox. Millət bilən din, bəlgə, din həm millət, millət həm din.
Дейді бүтін Дүния Татар Конгресі Башқарма Комитеті рейсі Ринат Закиров. Әлігі видеоны біздің интернет сәхібімізде де көре аласыз. Адресіміз azatlyq.org. Шарада қатнашқан татар имамлары өз төбәкләрендә дини радикализмнің бірінші проблема деп саный, һәм Русияда бір мөфти қолдыруны хуплый. Олар белән Райнур Шакир сөйләште.
Хакиб абай, менә Калининград өлкәсендә мусульманнарның нинди проблемалары бар?
Ул проблемалар беләсезләр. Бүтін дөньяда нинди проблема, шакы бездә дәшалык бер проблема. Но өлкәмдәшке бездә инде мусульманнарга, татарларга бик яхшы, бик яхшы подчеркиваю отношение.
Все уйлап христианлаштыру хәрәкәте дә сәясәте дә алып бара. Шулай бит. Сездә дә бармы христианлаштыру?
Юк.
Юкмы?
Юк, юк, юк, юк, юк, юк.
Сизелмиме?
Юк, юк, юк, юк. Наоборот, алар безнең динне алалар. Андылар барлар. Шу безнең мөселманнарны ишар юк андылар. Ишгәндә юк.
Сезгә нәрсә тәкъдим итәсез бу форум делегатларына? Нәрсә алып килдегез? Нинди фикерләр белән килдегез?
Әгәр дә чыгыш булса, чыгыш булса, беләсезме? Диннең мәгълүмәт дин мине уймыйча. Кирәк безгә мөселманнарга бер булырга. Айрылышлар бармы? Дә айрылышлар барлар. Кайсылары безнең берлекне килеләр таратырга.
Кемнәр булар берлекне таркатырга теләгәннәр?
Татарлар беләсез нәрсә? Безнең авыл тудым авылда туган кеше. Анда иде. Без бер нишкәтер бер иде халык. Хадиранда булдылар, вахабитлар булдылар. Икәшләре инде иске динне татучылар булды. Ял бер авылда торучылар айрылдылар.
Үзара.
Үзара. Кемгә ул кирәк?
Проблемалар. Шундый безнең барлык илдә нинди проблема, бездә дә шундый проблема.
Мәсәлән.
Мәсәлән, халыкларыбызны үзебезгә адитне әйтү, динебез турында, динебезне алга баруын продвига әйтү менә шул һәм проблема яшьләр буенча. Ул безнең Россиядә дә шулай яшьләрне радикаль идея завлекает. Вот почему без инде круглый столлар үткәрәбез. Безнең яктанды христианизация в том плане, как мы понимаем, этого нету.
То есть,
наоборот, это исламизация идет.
Ягъни сезнең якта иң төп проблема шу радикализм бул фиша.
Әйе, радикализм, продвижение безнең ислам дине безне күтәрергә кирәклеге, менә шул сораулар бар инде. Алхамдулиллях. Әйе, безнеңге проблема без стараемся объединиться все вот эти өч духовные уровни.
Зинат абый, сез менә бу Россиядә берничә мөфти булуга ничек карыйсыз?
Отрицательно.
А ничек хәл итеп була, бер мөфтине генә калдырып буламы? Ничек уйлыйсыз?
Мен уйлыйм, что без конце концов шуңа килербез.
Кайчанрак булыр икән?
Ул бездән зависит.
Безнең якта беренчедән яшь имамнар җыйды. Һәм шулай ук яшь имамнарга зарплата ягыннан да, шулай ук аларга торак йорт җиреннән дә кирәк яр.
Менә сезнең якта христианлаштыру сизеләме?
Христианлашу юк.
Андый проблема юк дип.
Андый проблема юк.
Төп проблема нәрсә ул? Мусульманнар өчен.
Төп проблема дәгъват. Дәгъват инде кылу бер Аллаһның юлына чакыру.
Нидә Түбән Новгородтан Дамир Хәзрәт Каюмов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyq.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дини теманы дәвам итәбез. Быел июнь ае Татарстанның дини нәзарәте өчен иң кызу айларның берсе булып чыкты. Мөфтият үткәргән чараларга бик күп ярдәмче егет-кызлар, волонтерлар килә һәм аларны табу, җыю, координацияләү эшен нәзарәтнең яшьләр бүлегенә йөкләнгән. Мөселман волонтерлары белән алып барылган эшчәнлек турында безгә нәзарәтнең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова сөйләде.
Без Диния Нәзәрәте тарафыннан төрле чаралар ел дәвамында үткәреп килдек һәм сез инде әлеге чараларны киң кылашлы яктыртучылардан буларак белеп ишетеп торасыз. Әлеге чарага килгән яшьләр хәзер менә безнең ярдәмчеләр һәм волонтерлар командасына туплана башлады. Минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең ябылышында да алар безгә бүген ярдәм итәләр. 14 көнне булачак чарада да Болгар жиынына барып, алар шушы жиынны оештырырга, кунакларны каршы алырга ярдәм итәчәкләр. Гомумән, Нәзәрәтнең яшьләр эшләре бүлегендә башланып киткән шушы ярдәмчеләр, волонтерлар җыю эше хәзерге көндә бигрәк тә киң кулач алды, чөнки берничә көннән безнең Рамазан ае башланып китәчәк һәм 26 июньгә Зур Казан аренага республика күләм ифтар билгеләнгән. Әлеге ифтарны шулай ук үткәрергә ярдәмчеләребез туплана. Яшьләр арасында дингә якын булган, дин канунларын үтәп яшәгән яшьләребез дә бар. Шулай ук төрле уку йортларыннан, төрле яшьләр оешмаларыннан килгән, ислам диненең асылын белгән, ислам диненең кыйммәтләрен танып яшәгән яшьләребез дә бар. Бигрәк тә башка яшьләр оешмаларыннан килгән егет һәм кызларның ярдәм итүләре безнең өчен бик тә күңелле күренеш. Бу инде бер-беребез белән аралашып, бер-беребез белән яхшы хезмәттәшлек итеп яшәүебез турында сөйләй. Әгәр дә якынрак тукталсак, шушы Болгар җыенына инде безнең волонтерлар җыю эше тукталды, ябылды, язмыйбыз хәзер, ләкин 26 июньдә булачак республика күләм ифтар мәҗлесенә без әле хәзерге көндә дә, бүгенге көндә дә волонтерлар туплау эше белән шөгыльләнәбез. Һәм әгәр дә мөмкин булса, шушы видео язманы караучылар булса, язмаларны укучы яшьләр булса, өлкәнрәк апалар, абыйлар булса, без Диния Нәзәрәтенә аларны чакырып калабыз. Әлеге чара 26-сы әйтеп үткәнемчә узачак һәм анда Казан аренада иртәнге 10-нан башлап инде эшләр башланачак. Әгәр дә безнең арабызда Аллаһның ризалыгы өчен авыз ачкан кешене ашатып, үзе дә Рамазан уразасы тоткан кешенең савабына ирешергә теләүчеләр бар икән, кемнеңдер оныклары, балалары, туганнары ынтылып торалар икән әлеге чарага ярдәм итәргә, без аларны Диния Нәзәрәтендә көтеп калабыз. Яисә 2-64-64-19 телефоны буенча язылуларын телибез.
Татарстан мусульманнары Диния Нәзәрәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктимирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хәзер Зөлфәт башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Зөлфәт Зинуров башкаруында җыр тыңладык.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Әйбалар җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сул кылдыйдыр күкрәгендә Уятырга ният иде татар иле Әллә йөрәк, әллә өмән, сул кылдыйдыр күкрәгемдә, уятырга ният иде татар иле. Саклап килдек гасырлардан, гасырларга. Әгәрләрдә чәчәк аткан өмет гөле Ул чәчәкләр ташына тишеп шытып чыгар дастаннарда Мин ышанам калкып чыгар татар иле Ул чәчәкләр ташна тишеп шытып чыга дастанларда мин ышанам калкып чыга татар иле Сабынам мин бүген хаман синең рухка Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам Сагынам сине бүген татар иле Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел, киләчәгеңне сагынам, сагынам сине бүген татар.
Зөлфәр башкаруында җыр тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан турист өчен иң яхшысы дигән проект булдырылды. Ул 4 елга исәпләнгән, аның максаты Татарстанда кунакчылык һәм туризм объектларының хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен үстерү, халыкара стандартларга якынайту. Туризм буенча җаваплы җитәкче Сергей Иванов белдергәнчә, Россиядә 2018 елда уздырылачак футбол буенча дөнья чемпионатына республиканың туризм өлкәсендә үсеш сыйфат ягыннан гаҗәп зур үзгәрешләр көтелә.
Предложение Татарстана, которое туристы встречали здесь, да, это татарская национальная кухня. У нас на сегодняшний момент, к сожалению, пока не так много заведений, где можно татарскую национальную кухню попробовать. Да. Но, кстати, последний проект, который КБТ тоже был запущен, да, это еще один шаг к тому, чтобы у людей было больше возможностей попробовать ее. Но для того, чтобы она развивалась более активно, необходимо проводить некие конкурсы и соревнования с этими предприятиями, которые готовят именно блюда татарской кухни. Кроме этого, необходимо проводить гастрономические недели, когда они уже являются не просто соревнованием между предприятиями общественного питания, то есть не просто внутренним каким-то событием, а тем событием, которое может привлечь уже потенциальных туристов. То есть задача вывести отрасль татарской национальной кухни на уровень, когда мы сможем проводить гастрономическую неделю, или там неделя татарской кухни в Республике Татарстан, и чтобы туристы приезжали осознанно на это мероприятие. То есть не просто параллельно куда зашли в кафе или ресторан, а тут приезжали именно на такое мероприятие, когда через неделю можно в разных местах попробовать разные виды блюд. Ну, естественно, должны развиваться и другие виды кухонь, но я хочу сказать, что туристы татарской национальной являются в данном случае, в момент пребывания в Татарстане, наиболее привлекательными.
А вы вот уже изучали, в основном туристы, которые приезжают, они на каком языке хотят получить информацию?
Ну, та информация, которая у нас есть на сегодняшний момент, это в основном, естественно, русский язык и даже уже другие языки, такие как татарский, в том числе английский, немецкий и так далее. По всем информационным указателям и всем остальным вещам, да, вы правы. То есть два официальных языка, плюс английский язык. То есть это везде учитывается.
Да, Владимир Путин одел татарских людей. Вот этот тренд вы даже будете продвигать как-то вот и использовать.
Ну, конечно, я на самом деле все время в 2009 или 2010 году одел тюбетейку на принца Майкла Кенского в Лондоне. Вот, я знаю, что в ней, значит, там очень бодро фотографировался. Это символ, на самом деле, это символ Татарстана. Владимир Владимирович уже неоднократно высказывался в сторону Казани, да, что, значит, Казань лучше, чем Париж. Это во время встречи его с оргкомитетом WorldSkills он это произнес. Казань лучше, чем Париж. И наверное, в чем-то. Есть доля правды. Если будет такая идея, мы с удовольствием ее поддержим. То есть оденьте пятейку в поддержку какого-то.
Поддержку Татарстана.
Поддержку Татарстана, да. Почему бы нет?
А Иннополис вот для туристов будет доступен? Для туристов он уже открыт?
Пока еще нет, поскольку там ведутся еще активные строительные работы. То есть просто пребывание туристов не везде безопасно в сегодняшний момент с точки зрения строительных работ на территории Иннополиса. Но это, безусловно, один из объектов посещения людей при приезде в Татарстан. Конечно, всем будет интересно посмотреть, что такое город будущего, что такое IT-центр, что такое город, где правят современные IT-технологии. Безусловно, это объект туризма.
Татарстан туризм комитеті башлығы Сергей Иванов білен видеоязманы біздің интернет сәқсілебізді де көреді оқиды алазыз. Адресіміз ozatlıq.org. Сергей Иванов туристларының милли рызықлар білен жәлеби туяқлы. Инді шындыларының бірсі Түбетей милли фастфуд кафесі бұй әкшәмбеді Қозанда ашылды. Оңа қадар 6-7 июн күндерінде Түбетей шілтерін ұйыштырушылар Қозанның Шерік күл паркында сынау рәуішінде сату нұқтасы ашып рызықларының халыққа тәқдім етіп қарады. Шарық клубы милли дини яшлар шаралар активисті Илнур Нуриев Түбетейнің сатушысы болып кеткен. Ол азатлыққа былай деп сөйледі.
Құрметті достар, біз қазіргі уақытта Шерік көлде орнашқанбыз. Бүгін біздің зор байрам. Хамда шушы зор байрамға біздің нұшы Түбетей ұйышмасы қошылды. Хам біздің тіп шушы ішіміз ол татар жәмғиетінде нұшы татар брендін алға итеру, алға үстіру деп айтасым келе. Хам әлі көптен төлгіне біздің татар егітлері нұшындай зор проектқа алынды. Хам нәсіз менің артта көресіз нұшындай мотор милли үзәкләр милли бизәкләргә бай шушындай Түбәтәйне. Хәм инде без монда шушы ишпишмаклар булсынмы, бавырсак булсынмы, гомумән әйткәндә татар кулинариясында татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез. Хәм шулай ук төп үзенчәлек булып менә шушы стаканчикларына сез игътибар итә аласыз. Шушы стаканчикларга безнең татар җәмгыятьчелеге һәм дә безнең бөек шагыйрьләребезнең нашы шигырьләре. Минем кулымда туган тел, ягъни Абдулла Тукайның шундый матур шигыры ул безнең татар халкының гимны булып тора. Һәм әлбәттә шушы матур-матур бизәкле стаканчик бик тә үзенчәлекле һәм бик матур үзем дә бик рәхәтләнеп шушы стаканчиктан чәй эчәм. Безнең нашы универсиададан соң күп кенә туристлар килә, кызыксыналар татар мәдәнияте белән, татар культурасы белән, татар ашлары белән. Һәм дә миңа калса, менә мондый чаралар һәм дә менә шундый түбәтәйләр алар безнең мәдәниятебезне, безнең татар милли ашларыбызны алга таба үстерергә шундый бер ынтылыш бирергә тиешләр.
Иннур Нуриев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Микрофон алдында Ландышкарасов булды. Сау булыгыз.